Varet se kë anë të Shqipërisë ti do të shohësh. Ka një Shqipëri ku njerëzit ankohen dhe nuk gjejnë mundësi, ka dhe një Shqipëri ku njerëzit dhe pse i mbyllen dyert, e krijojnë vetë një derë dhe i krijojnë vetë mundësi. Dhe unë kam zgjedhur që të jem kjo pjesa e dytë dhe them që në Shqipëri gjërat bëhen.
Përshëndetje, mirë se erdhët përsëri në Rago e Lirë. Sot jam bashkë me Edith Gorgeous edhe me Ketin, edhe sot do të flasim për një temë që është shumë aktuale, edhe ka qenë aktuale faktikisht për 30 vite demokracinë në Shqipëri, e cila është emigrimi. Ne se cila nga ne do flasim për eksperiencat tona, do më thënë ne do bazojme më tepër mbi eksperiencat tona dhe jo mbi teoritë dhe arsyet e njerëzve të tjerë pse emigrojnë. Thjesht duam të ndajm se si i kemi pasur ne këto ndjesitë edhe çfarë na ka shtyrë që të krijojmë një eksperiencë jashtë Shqipërisë. Moderimin sot e ka marr Keti në dorë, kështu që fjala për ty Keti.
Atëherë, përshëndetje. Si që tha edhe Altea, ne sot do flasim në vjetë përgjishme për imigrimin, dhe me që moderimin e kam unë, pyetja e parë, tish po përsërisë fjalët që tha Altea, ne do ndajmë pak eksperienca tona personale, mbi largimin tonë jashtë Shqipërisë, kohën që kemi kaluar atje, kthimit në Shqipëri, ose kthimit përsëri në vendin ku kemi imigruar. Kush nga ju do ta filloj e para?
A filloj unë, me qëra koma s'kam folur?
Pa, filloj.
Përshëndetje dhe njëherë, dhe nga unë, atëhere. Unë kam një 2 vite e gjysëm që kam emigruar në Norvegji. Edhe të flas nga eksperienca ime personale, shkaku im kryesor, dhe themi, që kisha dëshirë gjithmonë të emigroja, ka qenë ndoshta pak më ndryshe se ai njerëzve tjerë, ishte më tepër për arsye, për një eksperiencë ndryshe, për çështje që lidhen me karakterin tim. Jam person që më pëlqen të eksploroj, edhe kam atë idenë që jeta është shumë e shkurtër për të jetuar vetëm në një vend. Bota tani është globalizuar dhe është bërë akoma më e vogël, në sensin që ne mund të vizitojmë shtetet ndryshme, kulturat ndryshme në një kohë shumë të shkurtër dhe të përjetojmë ato dhe vetë. Dhe kjo ka qenë piknisja kryesore, pra dëshira ime që ka lindur që para disa vitesh. Më përpara kam pasur dhe një si shtys, le të themi, nga babi, por ka qenë dëshirë për bashkët, që edhe ai kishte qef që më shtynë të mua që unë të shkoja dhe të studioja jashtë, në një shtet tjetër, për të marrë një eksperiencë të re dhe pastaj për të kthyer në Shqipëri. Gjërat rrollën pak më ndryshe, u bë shkak puna e bashkëshortit tim, fakti që ne emigruam, pra ai erdhi i pari dhe pastaj erdha unë në këtë shtet, dhe e them gjithmonë që nuk është se e zgjodhëm në Norvegjin, por na zgjodhi Norvegjia ne, sepse rastisi që këtu erdhi një ofertë pune dhe prandaj erdhëm në këtë shtet. Por ishim në atë vibe-in që donim të emigronim, kështu që qëlloj dhe më thënë si një thirrje nga universi, dhe thoshte shoqja jonë Alba, pati një manifestim pra të dëshirës tonë që u kry, dhe erdhëm këtu. Kështu që kjo ishte shtysa kryesore, le të themi. Pastaj për faktin që çfarë na mban apo çfarë na shtyn të qëndrojmë, besoj do diskutojmë dhe gjatë rrugës.
Kështu që
do vazhdojmë.
Pastaj do vazhdojmë.
Kështu që mundësia juaj për ti kur jashtë erdhi në momentin e duhur. Më duket mua nga ato që the ti.
Pikë sa tërë kur e dëshironim. Ishte si një plotësimi kërkesës me ofertën.
Fiks. Edhe fije ke studiu për ekonomi, nuk mund ta thojë më mirë. Po ti Altea?
Faktikisht, unë kam emigruar në 2016 për herë të parë në Gjermani, si au pair, si të kam thënë edhe më përpara në reagot e më parshme. Ndënja një vit si au pair, sepse aq ta lejon kontrata edhe aq ta lejon ligji, më pas ndënja edhe 6 muaj të tjerë të cilët, me cilë numëra me pjesën e gjuhës, më pas u ktheva për një vit e 3 muaj në Shqipëri. Dhe tani që prej 2019 jam rikthyer me studime, prapë në Gjermani. Arsye, shtysa kryesore, faktikisht unë gjithmonë kam dashur që të kem një eksperiencë jashtë ja Shqipëri, sepse mendoja se Shqipëria nuk më plotësonte për të krijuar atë personin që unë supozohet të jem. Dhe atë rritjen në karakter edhe në personalitet që ta jep një eksperiencë jashtë është kolosale dhe e dija që do ishte e tillë edhe doja një eksperiencë tjetër, doja që të dilja pak jashtë kornizave. Shtysa fillimisht ishte i mat, e gjithashtu si Editin. Ai ma dha iden si au pair sepse e dinte nga dikush që kisha shkuar në këtë, me këtë lloj pune dhe prej atit mora iden e au pairit edhe më bëra aplikimet, kështu që po. Kjo ishte shtysa ime.
Tani arsyet janë pothuajse të ndryshme, njëra për au pair dhe për studime, kurse Editi sepse lidhja martesore e shtiu pak a shumë që të lëviste. Ama thelbi është i njëjtë, që ne lëvizim për eksperienca të ndryshme, të cila nga ne kërkon një eksperiencë të re pavarësisht arsye specifike. Edhe imja është pak më specifike. E tha në fjalë në vjet të përgjithshme, unita për një jetesë më të mirë, për një standard më të lartë jetese dhe për një të ardhme më të mirë profesionale. Dhe ashtu sikur se dhe ju, babai im ishte shtysa më e madhe dhe ishte personi më i lumtur që unë po ikja jashtë shtetit dhe vazhdon akoma të insistoj që unë të vazhdoj karrierën time jashtë shtetit dhe jo këtu. Megjithatë, që të mos dahet të mos devijoj nga pyetja, arsyeja pse unë ika ishte diçka më e thellë se sa kaq. Unë isha në një periudhë ku shumë të vështirë profesionale, më duke si kur Shqipëria, nuk ishte, si kur në Shqipëri nuk isha të ardhme, isha shumë e mërzitur, në Shqipëri nuk bëj asnjë gjë, nuk kishte më rrugë pozitive ose për përmirësim, dhe vetëm gjë që doja ishte që të largohesha nga Shqipëria një orë më përpara. Në vitin 2018, unë në falë një programi bursa, shfitova një praktikë profesionale jashtë shtetit, jashtë Shqipërisë, dhe fluturoja nga gëzimi, isha shumë e dhuntu, mendoja se do gjeja atje tokën e premtuar, por në fakt e vërteta nuk ishte kështu, nuk ndodhi pikërisht kështu, pavarësisht se çdo eksperiencë ka anët e veta pozitive dhe anët e saj negative. Prandaj unë do doja nga ju të më ta sqarojmë pak për publikun që për ata që na ndjekin. Ju vazhdoni jetoni ende jashtë shtetit apo jeni kthyer? Dhe çfarë anësh pozitive shikoni ju gjatë jetesës së tuaj në emigrim?
Më pëlqeu kjo që the Keti, që nuk ishte fush me lule, sepse ne përpara se të emigrojmë diku, kemi atë idenë sikur bota është shumë herë më e mirë, kryesisht ne shqiptarët, nga që kemi edhe vuajtur si popull, kemi dalë nga një periudhë vështirë komunizmi, dhe nuk është se ishim shumë të dalë, kemi më përpara. Dhe vazhdojnë akoma të ekzistoj ai koncepti në vitin 2021, që prindërit tanë kryesisht e kanë këtë idenë që çdo shtet tjetër është më i mirë, do të presi krahapur, atje do lulëzojmë edhe do shfaqim potencialin tonë maksimal për çdo gjë. Por nuk është tamam ashtu, sepse çdo shtet ka të mirat dhe të këqijat e veta, siç do ti e the. Dhe pastaj varet edhe se sa njëri fleksibël jeti në karakter, pra sa lehtë mund të përshtatesh ti me ndryshimet që të vinë në jetën tënde. Ka shumë njerëz sipas statistikave që përjetojnë goxha dhimbje, le të themi shpirtërore dhe bien në një periudhë të thellë depresioni, ankthi për një kohë të gjatë kur ndryshojnë jetesë nga një shtet në shtet tjetër dhe kjo tregon pra që nuk është e lehtë jetesa jashtë, por për të rikthyer pyetjes tënde, çfarë na mban, le të themi, sepse unë vazhdoj të jetoj këtu, por ka një diçka, po, diçka pozitive. Kur njerëzit më pyesin nëse do vazhdosh, pra ke vendosur përfundimisht do jetosh gjithë jetën në këtë shtet, unë nuk mund të jap një përgjigje fikse. Kjo është ajo pyetja kur shkon për intervistë pune, ku është vetëm pas 5 vitesh. Maksimum mund ta shoh veten për 6 muajt e ardhshme, që kam një mini plan, po pas shumë vitesh nuk e di mas vetë, sepse jeta ka të papritura dhe nuk mund të bësh plane afatgjata. Dhe nga ana tjetër nuk e di nëse pra nuk besoj se do jem ndonjëherë plotësisht e sigurt, 100% e sigurt që unë dua ta kaloj jetën 100% në një shtet të vetëm, në Shqipëri, në Norvegji apo në një vend tjetër. Sepse varet si do mbi jeta, rrethanat, sa do të jem e kënaqur me jetën më vonë, me të ardhmen, me punën, me gjitha. Po disa faktorë që më mbajnë, le të themi, janë është ti fillon të bësh një krahasim kur kur shkon jashtë shtetit. Edhe pse unë nuk u nisa nga ajo ideja që Shqipëria është keq, pra një ide që e kanë shumë të rinj. Dhe ç'është e vërteta ka gjëra që nuk shkojnë plot me vendin ton, pa dashur ta hedh poshtë Shqipërinë, duke filluar nga fakti që është vendi me pagat më të ulta në Evropë, ekonomia është një nga shkaqet kryesore pse njerëzit migrojnë. Fakti tjetër që puna nuk ka kushte të mira, ka kushte minimale, ligji nuk zbatohet në shumicën e firmave private, plus korrupsioni, burokracitë dhe shumë gjëra tjera që ne i dimë. Por fillon të bërzat të krahasimin që në Shqipëri edhe këtu te ky shtet, pra në Shqipëri është ndryshe, mjekësia nuk është e mirë, nga ana tjetër arsimi çalon, ka shumë gjëra që lën për dëshiruar. Pra ka shumë faktorë dhe ti fillon të krahasosh. Çfarë më mban mua këtu? Fakti që ka siguri, le të themi siguri të jetës, si nga ana safety, pra kur ti del në rrugë, unë ndjehem shumë e sigurt të eci këtu, sepse e di që nuk do kem njerëz që do të vinë dhe do më ngacmojnë apo njerëz që mund të jenë keqbërës. E di që kriminaliteti është i ulët dhe kjo është një nga arsyet pse unë mund të eci shumë e sigurt rrugëve në orën 7 mëngjesit, në orën 12 natës apo 3 mëngjesit, nuk ka rëndësi. Një faktor tjetër që është dhe një nga 6 faktorët që studiohen nga raporti i lumturisë botërore, pra shtetet më të lumtura në botë, kush janë një nga 6 faktorët që studiohen është besimi që njerëzit kanë, besimi që kanë tek qeveria dhe tek njëri tjetri. Që në shtetet le të themi nga Europa Qendrore e sipër është akoma më i lartë, pra varion akoma më mirë dhe vendet skandinave e kanë ndër më të lartin besimin. Pra kur njerëzit pyeten, a ke besim ti që një person i huaj në rrugë nuk do të të gënjej apo le të themi që të do të mirën, këtu rreth 80% e popullsisë thon po, sepse kanë vërtet besim. A ke besim që qeveria apo bën më të mirën për vendin tënd dhe nuk korruptohet etj etj? Po. Dhe janë vërtet gjëra që kështu janë, pra kështu ndodhin. Ndërkohë që në Shqipëri nuk e kemi këtë besim. Mendojmë që njerëzit që janë më negativ, na i kanë më me të futur, qeveria nuk po punon për ne, etj. Etj. Dhe deri diku janë të vërteta, sepse eksperienca ka treguar që janë të vërtetë. Nga ana tjetër, përveç kësaj, përsa i përket punës, ka siguri pune. Pra, le të themi që këtu ke një të ardhme të vazhdueshme, ti e din që nëse fiton një vend pune, është shumë e vështirë që ajo firmë të të heqë nga puna nëse ti nuk i prish gjërat aty, le të themi, ose ja fut kot me punën tënde. Pra nëse ti je një punonjës i rregullt dhe e bën punën siç duhet, nuk ka shans se ti mund të punosh aty 30 vite, 40 vite dhe të pleqërohesh në atë firmë, sepse firmat shqiptare nuk e kuptojnë që ka më shumë kosto që ti të ndryshosh punonjën si çdo 2-3 muaj, sesa çka po të punosh dhe të investosh ti në punonjës afatgjatë. Plus që janë ligjet që të mbrojnë, gjë që në Shqipëri është e vështirë që të mbrohesh nga ligji, kur pushteti dhe ai që është më, le të themi, më poshtë se sa ty, të vë poshtë, të vë me përfund, siç i themi ne, pra këto të dyja janë kryesoret. Pastaj për ata që studiojnë për sa i përket, që ata që emigrojnë për sa i përket studimit, siç po bëj dhe unë tani që po bëj një master, bën krahasimin midis cilësisë arsimit në Shqipëri dhe cilësisë arsimit në një shtet tjetër. Nuk po them që në Shqipëri nuk ka pedagogë dhe mësues të kualifikuar, ka plot, ka edhe nga ata që e bëjnë punën me shumë dëshirë, por nga ana tjetër është edhe diçka që ne kemi diskutuar edhe tek Eliri më përpara, që në Shqipëri përpiqen të fusin të gjithë në një thesë, të gjithë studentët në një grup, edhe në një orë leksioni, pedagogu ty ta sugestionon mendimin e ti, dhe ti nuk e ke atë lirshmërinë, le të themi, që të shprehësh mendimin tënd, apo ndoshta të thellohesh më shumë dhe të gjesh diçka kreative për të ardhmen, por ti duhet të kesh pak a shumë mendimin që ka pedagogu, gjë që nuk më pëlqen, por që në shtetet e tjera mund të jetë pak më ndryshe. këto janë kryesisht gjëra që më mbajnë, pra le të themi cilësia e jetës, siguria, e ardhmja e vazhdueshme për punë. Dhe pastaj mjekësia që nuk është on top, se ka shtete si Anglia, Italia që e kanë më të mirë mjekësinë, por që e di që është më e sigurt se sa në Shqipëri, sepse po ma tregon eksperienca dhe këtë.
Me thënë, nga ato që për ti the, përmënde disa nga faktorët pozitiv, një ishte shëndetësia, një arsimi, e dyta siguria, e treta puna dhe funksioni i ligjit, dhe pesta dhe shumë rëndësishme se mund besimi tek qeveria, që unë mendoj aq i lartë është besimi norvegjezëve tek qeveria, aq i lartë është mos besimi i shqiptarëve tek qeveria jonë. Kështu që janë
atje
mëse të mjaftueshme, që kur e vënë në balans, peshojnë më shumë, me sa ti vendimi të ri akoma këtu apo të kthehen.
Edhe një faktor tjetër i rëndësishëm që shkon në të njëjtën vijë me këto që përmenda, është edhe barazia sociale. Përveç barazisë gjinore, që meshkuj dhe femra janë ndoshta jo 100% barabartë, kjo akoma nuk po arrihet fatkeqësisht, por janë më të barabartë se sa në shtetet tjera, për sa i përket posteve të punës edhe pagave në të njëjtin vend pune. Por barazia sociale, njerëzit bëjnë pak a shumë të njëjtën mënyrë jetese të gjithë, kanë një nivel të mirë të ardhurave, të mirë, dhe më thënë, për aq sa ti ty të duen, pra të ardhurat e nevojshme për gjatë muajt, për ushqimin, në strehimin dhe atë jetese normale, të gjithë kanë paka shumë një jetë të njëjtë, që e bëjnë dhe punën dhe qefin dhe sportin. Pra nuk është se ka shumë disnivele, gjë që ty të bën të zhytesh, si që në Shqipëri shumë njërës thonë, si jam unë dhe si është x person që ka kaq shumë të ardhura. Së me thënë, kjo mungesa e disniveleve e bënë besoj një shtetë akoma më të mirë për tjetua. Kështu që dhe kjo është një arsye gëgja e fortë.
Pra ndaj vënde nordike renditen si një nga vënde si vënde shumë të lumtura, sepse kjo dhe këto që cien mendore edhe shpirtërore që ti nevojat bazike të pakën një ketë të siguruara. Nuk është se lufton për mbjetesën.
Shumë e vërtet.
Po, aty ku jeton ti, Altea, si është gjendja?
E para për mësë duhet që të them që pikat që tha Editi ishin shumë interesante dhe duhen pasur parasysh kur flitet për këtë lloj teme. Si fillim, unë nuk është se nuk është se kam dalur ende në jetë në gjatë rastimet e emigrimit, sepse vitin tim të parë unë kam ndënjur në një familje gjermane, kështu që teknikisht deri diku e kam kuptuar edhe se si funksionon një familje tipike gjermane. Por gjëja, disa nga gjërat pozitive faktikisht, nuk mund të thuash që ti vendos që të jetosh larg familjes tënde vetëm për një gjë pozitive, kështu që duhet pasur parasysh janë disa. Është fakti i sigurisë që nëse më ndodh diçka, kam ku të drejtohem. Dhe unë këtë qoftë nga pjesa shëndetësore që për mua është shumë e rëndësishme sepse jam pak e fiksuar dhe ajo mamim i qanë hallin të këtë rreshës time sepse unë mundet të shkoj edhe shpesh herë vetëm për gjërat që janë të nevojshme për mua. Unë jam e sigurt, do të thënë për mua është e rëndësishme që e paguaj atë siguracionin shëndetësor, edhe ai siguracioni shëndetësor më thotë që këto ke të përfshira. Dhe ja, si në jargonin shqiptar, ja bëj lekët halal, sepse më plotson nevojat e mia si një qytetare që jetoj në këtë vend të huaj dhe paguaj detyrimin tim, atëherë më kthehet ky detyrim mbrapsht. Unë për momentin nuk paguaj ende taksa, edhe taksa të mirëfillt të punësimi, sepse jam thjesht në një punë studentore, jo në një punë të mirëfillt, full time, dhe e di që të paktën ti i paguan ato taksa, ti i sheh që po përdoren ato taksa, që ke gjithë kohës ndërtime, rregullime rrugësh ose nuk e di, ti e sheh se ku shkon taksa jote në një farë mënyre. Edhe gjithashtu është fakti që ti ke të drejtën edhe të marrësh një pjesë të taksave që paguan, ke të drejtë që ta marrësh mbrapsht kur bën deklarimin e pagesave. Është edhe fakti i lirisë që më jep vendi huaj. Fakti që nuk kam pse vras mendjen se nga gjykimet e të tjerëve dhe megjithse gjermanët dihet që merren me vathë, domethënë nuk e di nëse dihet, por që duke jetuar e kupton edhe e sheh që pëlqen që të merren me vathë. Thjesht fakti që e di që në fund të fundit ata vazhdojnë me jetën e tyre edhe ti vazhdon me jetën tënde. Nuk është se s'ka sësi të të preki në vetë vete, sëpse ke lirin tënde, ke... Një arsye tjetër është se çdo gjë është më e prekshme. Ke më shumë mundësi eksperiencash. Duke qenë se ka më shumë vende të mbaja, ke edhe më shumë mundësi eksperiencash që ti në këtë mënyrë mund të njohësh më mirë veten tënde. Edhe për këtë e sugjeroj paktën një vit në jetën tënde ta kalosh jashtë, e sugjeroj sepse njeh shumë mirë veten tënde. Edhe diçka tjetër, paktën nga pjesa studimore që jam unë, është që pagat, domethënë pagesat e detyrimeve të shkollës janë shumë të ulta dhe pjesa më e madhe janë për abonen që ti e ke në të gjithë landin ku ndodhesh. Kështu që ajo është diçka shumë e mirë, ndërkohë që në Shqipëri mbaj mend që Nuk e kishe këtë lloj sigurie as pak për pjesën e transportit, këtu e di që e ke mundin e mbledhur, i paguan ato lekët edhe mund të udhëtosh në gjithë landin falas. Edhe në këtë mënyrë ke edhe mundësinë që të shohësh shumë vende të reja edhe pasurohesh edhe më tepër, plus që më pëlqen fakti që e respektojnë historinë e tyre. Po unë po flas për një vend si Gjermania që ka qenë arsyeja kryesore e luftës së dytë botërore dhe e respektojnë gjithsesi historinë e tyre dhe thonë që detyra jonë është që mos të përsëritet më, e pranojnë atë gjë që ka bërë dhe nuk është se mundohen që ta mohojnë edhe paktën edhe gjërat e mëparshme mundohen që t'i ruajnë edhe për mua kjo tregon respektin e popullsisë për ambientin edhe për popullsinë në tërësi, edhe kjo më pëlqen. Por që ja, këto ama bazohem shumë edhe ke gjërat që thot Editi. Por duhet thënë që unë nuk është se jetoj në një qytet shumë të madh, nuk jetoj në metropolet e Gjermanisë, sepse e di që ka edhe zona që janë të rrezikshme. Kështu që nuk është se do flisja për gjithë Gjermanin që është vend shumë i sigurt apo ku ta di unë, sepse nuk kam unë atë lloj eksperience të keqe ose ku ta di unë. Kështu që unë mund të flas vetëm për eksperiencën time dhe këtu janë disa nga pikat kryesore pozitive që unë shoh edhe që më pëlqen që të jetoj këtu.
Unë jam plotësisht dakord me ato që the ti, sepse dhe vendi ku unë kam emigruar ka qenë po Gjermania, dhe po e nisë unë që nga historia dhe nga respekti që ato kanë për trashëgiminë e vetë historike, ku qytetet i kanë pasur të shkatëruara nga lufta e dytë botërore dhe i kanë ndërtuar nga e para monumentet, muzeet, palatën mbretërore, po ashtu si që ka qenë. E dyta pastaj ishte dhe favorizimi për studentët. Unë si e punësuar, e pagoja biletën e trenit në muaj 70 euro, që ishte realisht e shtrenjtë për mua, ndërkohë nëse do shkoja si studente, do e pagoja vetëm 5 euro në muaj. Dhe ky është një favorizim shumë i madh që në krahasim me shqiptarët, ne vuajmë akoma për transportin publik, ndërkohë që ato janë shumë një standard shumë i lartë se sa ne. E treta pastaj është përsëri për sigurinë. Megjithse, të them të drejtën, lidhur me sigurinë, unë këtu kam një lloj dyshimi, nëse unë në Durrës ose në Tiranë lëviz shumë më rehat se sa në se sa jashtë shtetit, po flas këtu për orën 10-11, nuk e di kam një lloj sigurie, ndoshta sepse është vendi im dhe e njoh diçka më shumë. Po kur isha atje, televizja doja të blija diçka në supermarket, thjesht ajo qetësia, ato rrugët pa njerëz, në orën 10 mua më bënin të kisha frikë. Dhe kthesha me shumë nxitim në shtëpi, pa çka se kisha afër shumë supermarketin. Pastaj ti përmende dhe eksperienca, mundësitë që ke për të bërë eksperienca edhe lirinë. Lidhur me lirinë, shumë e vërtet ajo që ti the, që edhe unë besoj që gjermanët merren me lafe dhe ty të gjykojnë.
Jo, është e vërtet, do me thënë, të paktën edhe nga eksperienca ime, qoftë edhe për të jetuar dhe jo vetëm nga kjo familja. Pse ka edhe shumë shu meme për pleq gjerman që rrinë për dritare her pas herë, kështu që nuk është aq i lart. E për mua ishte shok kulturor kjo që të shihja njerëzit që bënin thashë theme për të tjerët. Edhe nuk është se bëjnë thjesht, nuk e bënte thjesht kjo familja. Thjesht e kam vënë se kam dënjur me shumë familje gjermane në atë vit. Edhe është diçka që ndodh rëndom.
Duket fakt, në fakt e pak e pabesueshme për gjermanë, sepse në pamjen e parë ato të duken të fortë, të ftohtë dhe indiferent. Ama unë di një histori që nëse ti bën një investim të ri në jetën tënde, për shembull blen një makinë ose një shtëpi, fshinjë që ti ke për rreth, do investigojnë për ty dhe do ankohen në zyrat për katse, që të kuptojnë se nga e ke ti këto të ardhura. Nëse këto të ardhura e ke me punë të ndershme apo jo. Dhe kjo ishte pak e pabesueshme për gjermanët, por ja që ndodh. Megjithatë, është anë shumë pozitive që ato edhe të gjykojnë, edhe të ironizojnë, edhe bëjnë shaka me ty. Por, si u të kërë nga eksperienca, du më thënë qëfar do që lëgjëri që ato të thënë, nuk është ty të ndikon, ose të mërzit, ose ndihesh ofenduar, kanë një mënyrë shumë të zgjuar për t'i thënë gjëra. Që ti e kupton një rëmin, mund t'jetë terse, mund t'jetë shumë e hidhur, po prapë ti vazhdon punën tënde, okay, ti më ndonë kështu, por unë po vazhdoj punën time, sepse ritmi ditës atje dhe jetës u shaj frenetik dhe aq i shpejt, sa ti nuk e kohë ta mendosh pse ma tha, si ma tha, dhe të mërzitesh.
Do kisha dyshimet e mia për atë pjesën therse ose ku ta diun, sepse të paktën nga eksperienca ime që kam ndjerë edhe racizëm për faktin e vetëm sepse jam shqiptare, që është diçka që nuk e zgjedh, të vret, sepse ironia varet në çfarë lloj mënyre të serviret, kështu që nëse është në mënyrë dashakeqe, atëherë dihet që të vret. Paktën në bazë të eksperiencës time.
Do flasim për këtë tek anët negative dhe tek vështirësitë që ne kemi hasur.
Dua të shtoj edhe një gjë tjetër shumë pozitive që unë për mua është shumë e rëndësishme, është fakti që ka dhe më thëmë posta funksionon si që duhet edhe të sjell në shpik, dhe më thëmë ka numra të shtëpive.
Adresa të sakta.
Adresa! Dhe më thëmë, unë nuk kam pëse të them që është të kajo kafja për balas e kafes, thjeshtë them adresën, rrugën edhe numrin e ndërtesës ku jam, edhe jam rehat. Edhe diçka tjetër, nuk është nevojshme që të përdor lek cash, që thjeshtë përdor kartën, nuk se vras mendjen fare, gjë që më bezdis pak në Shqipëri, ajo mania e të pasurit cashin se s'pën me vete.
Tani, unë ndryshe nga goca që vazhdojnë jetojnë akoma në vëndet për kace, unë jam kthyer për 2 vitesh nga Gjermania, dhe doja të shtroj edhe unë pak më në detaje arsyet pozitive ose gjërat pozitive që unë pash atje. Tani, në aspektin personal, duke qënë se unë isha vetëm në qytetin ku jetoja, kjo koha e kaluar me veten time më shërbeu si një periudhë reflektimi, dhe vetmia ishte diçka shumë pozitive në aspektin personal. Ti nje veten akoma më shumë, dhe fakti që ti i bën të gjitha gjërat vetë, të jetë një lloj besimi, një vetbesim që ti ja del. Arsyeja tjetër, më ka pëlqyer shumë trenat dhe metrot që vinin në kohë dhe fakti që ti ke atë tabelën ku shikon se përsa e di Altea që do kishe këtë lloj reagimi, po aty ku unë jetoja vinin në kohë.
Zakonisht janë në kohë. Por nga një eksperiencë gjatë të përdorimit të trenave deri të trenave, sidomos trenave deri tani, mund të them që kam rezerva dhe për këtë gjë.
E di që ke rezerva dhe kam dëgjuar plot histori që kanë rezerva, po unë isha një rast pozitiv. Dhe fakti që ti ka atë tabelën ku tregon minutat se për sa vjen treni, është shumë favorizuese sepse nuk të duket ajo pritja e përjetshme, siç të duket në Tiranë që nuk do vi asnjëherë ai autobusi. Tjetra pastaj ishin çdo zyrë e shërbimeve publike ose qendra shëndetësore që unë i kisha 10 minuta larg. 10 minuta larg në këmbë, çdo gjë ishte shumë afër dhe shumë lehtë e zgjidhshme. Pastaj ajo që mua më ka bërë përshtypje atje, të paktën shumë më transmetoi ishte qetësia e atyre njerëzve. Ndoshta ato mund kishin shumë probleme, po unë kur lëvizja në, kur shkoja në punë dhe kur kthehesha, lëvizja në tren dhe normalisht ishte edhe shprehit e njerëzve, dhe më duke si kur, okay, e ka një problem, por çdo gjë ka një zgjidhje dhe nuk kam pse e prish qetësinë, ose edhe mënyra se si zgjidhin problemet nga diskutimet që kam pasur në punë. Jo probleme, por thjesht diskutime dhe mënyra se si trajtohet një çështje. Si që thate dhe ju, paga, për mua paga ishte minimale, më gjitha të ishte shumë e knajshme për të përmbushur shtu shpenzim bazik timin, por më dilte edhe për të bërë shefet e mija, si që ishen për shumë bullu shtime. Dhe në lidhje po me këtë, unë duhet të përmundja dhe alternativat e çmimeve. Ti ati e gjenë supermarkete me çmime të ndryshme, gjenë dyqane me çmime të ndryshme, ku raporti çmim cilësi është shumë i kënaqshëm. Dhe lidhur përsëri po me këtë, biletat e lira të ushtimeve, që ty të japën mundësi të shërtisësh botën dhe të bësh dhe eksperiencat e tua. Dhe tani të fundit, po i lëp për në fund, sepse mbëlqia të lijen për në fund, jam pikë është të mbëlqira. Unë kisha shumë pëlqeni njerë zakonisht në mbëlqia të gatshme që ato bënin. Dhe ndaloja ka stile ndo njëherë në ndo një vënd, edhe se nuk më hajë, tjeshtë ta bleja atë mbëlqirën dhe ta kisha. Ajo është një pjesë që më mungon nga Gjermania. Po sem dhe diçka të fundit, ishte dita që zjaste dhe përëndon të djeli në orën 9 ose në orën 10. Të jep një loj...
Dite pa fund me!
Imagino këtu që përëndon në 12, ose më saks përëndon fare në verë.
Mua ajo më jep një lloj ndjesie që edhe nëse unë kam ndonjë punë të pa bërë, kam kohë për ta bërë. Edhe është shqetësuese.
Ama kjo ka dhe anën tjetër të kundërt, që dimri i gjatë dhe i errët, që dita shkurtohet është shumë e shkurtër.
Dhe me që ti dole këtu, ne tani do flasim për anët negative, edhe për vështirësi që ju keni hasur aty ku jetoni.
Okej, e para. Me që i filluam me këtë kozjatin e ditës, e para është moti këtu, që dihet botërisht që në vendet skandinave moti është jo një faktor që të shtyn shumë edhe të sjellë një humor të mirë. Nuk është aq ftohtë, të paktën në Norvegji jo dhe aq, sepse ka rryma të Gulf Streamit që e kanë zbutur klimën goxhan krahasim me çfarë ka qenë më parë, që shkonte -30, -40 gradë në dimër. Tani nuk është dimër aq i ftohtë, por ajo që neve na bezdis goxha këtu, neve të huajve që vim nga vendet e Ballkanit, është që dimri zgjat shumë, duket sikur nuk do ketë fund. Fillon, domethënë, ai xhupi që vishat që nga mesi shtatorit edhe deri në fillim të prillit vazhdon me put njëjtin xhup, domethënë, dhe duket sikur çdo herë që shkon nga trupi. Kjo është diçka që të bezdis. Fakti pastaj që nuk ka shumë ditë me diell, pjesa më e madhe e ditëve qëndron kështu si gri, si mjegull, ajo grija nuk të motivon që ti të kesh fuqi dhe energji për ditën. Unë këtu zgjohem më vonë në mëngjes, në ditët që jam pushim, ndërkohë që në Shqipëri të hap syrin ajo drita diellit që të bie aty, të çosh direkt në qep. Kurse këtu nis dita nga ora 2 fillojnë dalin njerëzit nga shtëpia. Pra moti është një faktor që nuk kemi çfarë të bëjmë, por kështu është. Tjetër, gjëra që nuk më pëlqejnë, mendoj që vështirësia kryesore, do thoja, për një person kur emigron është gjua, sepse sado mirë ta mësosh apo ta dish atë gjuhën në shtet tjetër, prap nuk është gjua jote më vëlla, nuk të ndjen zemra një kështu një ngrohtësi shpirtërore.
Edhe kur mund të flasësh nuk të shkon në shpirt, nuk të.
Jo, jo, nuk të ngjit aq shumë, por mendoj kur është një gjuhë me të cilën nuk jemi mësuar më përpara. Për shembull, diçka më ndryshe mund të jetë italishtja, anglishtja, gjuhë që i kemi dëgjuar që të vëgjël dhe na shtata ku veshi. Po me një gjuhë komplet të re, plus fakti që njerëzit flasin me jargon në përditshmëri, me fjalë të shkurtuara, dhe ti sado nuk arrin dot ta flasësh gjuhën si ato. Dhe do sforcohesh dhe kjo gjë të mundon pak të lodh mendërisht kur ti flet gjatë në gjuhën e këtij shteti. Tjetër gjë që flas për Norvegjin, se këtë kam provuar, është diçka që nuk më pëlqen, është fakti që sado përpiqen ti integrojnë të huajt, le të themi që të paktën këtë pjesën e futjes në përkurse e bëjnë direkt, të paktën për njerëzit që i marrin si refugjat azilant, ato përpiqen të integrojnë, i fusin direkt, i shkollojnë për pjesën e shkollës që nuk e kanë bërë më përpara, për gjuhën, i japin një stre etj. Për të gjetur punë, të paktën për ne që vim me pretendime, le të themi, dhe duam punë në profesionin tonë, se nuk vim për të bërë një punë tjetër. Është goxha e vështirë dhe merr shumë kohë si proces. Domethënë, po të dëgjosh të gjithë tuajt këtu, kanë filluar njëherë me punë të tjera, normalisht asnjë punë nuk është e gabuar, çdo punë është shumë nderë ta bësh dhe nuk ka problem, por që të ikën gjithë ajo vitet e shkollës që ke bërë, domethënë të duan nja 4-5 vite të tjera derisa ti të gjesh një punë aty ku don këtu tek shtet. Sepse këta e kanë shumë vështirë që ti besojnë popullëve të huaj. Dhe nuk kanë faj deri diku, sepse ka dhe nam të keq për shumë shtete. Ndonjëherë dhe nami nuk del kot, sepse janë bërë disa gjëra që kanë prishur reputacion dhe normalisht ata nuk kanë faj, që mos kanë besim. Për shembull, nuk kanë shumë besim që ne kemi një shkollim të denjë nga Shqipëria, mendojnë që mund ta kemi blerë shkollën me lek, dhe deri diku mund të kenë të drejtë, por një pjesë që e kanë blerë me lek. Nga ana tjetër mendojnë që ne gënjejmë në CV, nuk jemi aq shumë të sinqertë aty e gjëra të tilla. Kështu që ky proces merr kohë. Diçka që ndodh në Norvegji që unë nuk e dija më përpara është që duke qenë se ata preferojnë të punojnë vendas, pra njerëz shtetit tyre, dhe në një farë mënyrë me të drejtë, sepse çdo shtet do më të mirët me banorët e vet. Kur ti aplikon në për CV dhe ata e shikojnë që ti ke një emër të huaj apo mbi emër të huaj, nuk të, dhe më thënë, të japin direkt një përgjigje negative. Dhe ka shumë njërës që janë emigrant që po fillojnë të ndryshojnë emrat, ama mbi emri nuk e ndryshojnë do, se s'ke që ati bësh, por po fillojnë të bën emra norvegjez që të ngjajnë pak si më norvegjez, kur aplikojnë për vend e pune. Shikojnë ato që emri im është Edith Gjergji, dhe thonë, kjo që nga e huaj, skip. Shtu që kjo pjesa është paragjykim, që mua nuk më pëlqen fare.
Por ti mund ta vendosësh Edith Gorgeous.
Edith Gorgeous, ja. Do ngjaj si angleze pas. Ja,
zhvendore që ka pasur pozitivitet. Kjo ndryshimi i emrit ka rezultuar pozitive si përpjekje.
Të paktën për hapin e parë, të tipit që mund të thjellë një sy civist tënde. Mund të thjellë një sy civist tënde, ndoshta nëse ke një emër norvegjez apo dhe një mbiemër norvegjez. Pra mund të kalosh atë fazën e parë. Tjetër.
Jo, vazhdo s'ka gjë.
Pra kjo pjesa e gjetjes punës që ti do është goxha e vështirë. Po, deri diku dhe nuk i vë faj, sepse një huaj gjuhën nuk e flet si një norvegjez e para, prandaj aty lëvërdis më shumë të marrin një norvegjez. E dyta, një huaj ka një kulturë pak më ndryshe se sa norvegjezi dhe ai thotë sa të ri unë të përshtas kulturën e këtij të punës me kulturën tonë, më mirë marr një banorin tim. Kështu që dhe nuk i vë shumë faj, por ne huajt është pak e bezdisshme kjo pjesa. Tjetër gjë, fakti që kultura, traditat janë pak më ndryshe, edhe pse jemi shtete të Evropës dhe deri diku kemi gjëra të ngjashme. Këto janë njerëz të ftohtë. Kur ju thatë për gjermanët që janë të ftohtë, këto janë akoma më të ftohtë. ato 2 metër distancë sociale e kanë të zakonshme normalisht, nuk është se e kanë vetëm për periudhë virusi. Të paktën janë të ftohtë për sa i përket grupeve të huaja, pra nuk i pëlqen që të bashkohen me njerëz të huaj, po nuk kanë interes të njohin të huaj. Janë në ato grupet e veta shoqërore që kanë krijuar që nga gjimnazi, që nga fëmijëria, që siç kemi dhe ne në Shqipëri pak a shumë, se po ta mendosh edhe ne ato grupe vazhdim kemi, nuk është se jemi aq shumë të hapur që të kemi miq italian apo gjerman. Edhe nuk të afrojnë, përveç faktit që mund të kesh për shumë një gjëtë përbashkët me ta, e zëm të dy shkojmë për ski, na përqenjë skit, edhe aty mund të njifem, mund të njifem unë me një shoqe norvegjeze, sepse gjendë diçka të përbashkët. Pjesa tjetër është shumë e vështirë që të kesh një jetë sociale të mirë fillt, me vendas, edhe tuajt kanë filluar të bëhen si vendasit paka shumë, gëgjatë ftohtë, kështu që kjo pjesë, na mungon të dyve mua dhe partnerit. Sa do që kemi një dy miq, tu është dhe vështirë të gjesh shqiptar, nuk para ka shumë shqiptar. Ka shqiptar të Kosovës, por ato kanë emigruar para 30 vjetësh dhe prap nuk është se përshtaten shumë le të themi me tipin ton ose me çfarë, nuk është se kemi shumë të përbashkëta për të folur, sepse një shqiptar i Kosovës që ka lindur këtu është pak a shumë si një norvegjez, nuk është se mund të përshtatet shumë me tipin tim, le të themi. Shqiptarë Shqipërisë nuk ka, ka shumë pak, të pak të një në qytetin ku jam unë. Dhe kjo pjesa sociale na mungon. Dhe kjo gjëja sociale është dhe një nga faktorët e tjerë që ndikon tek lumturia e njerëzve. Dhe gjithashtu po të lexoni librin një Ikigai, që fletë për jetëgjatësinë e japonezve, njerëzit me jetë më gjatë në botë. Kush është një nga faktorët i pyet ajo, që të kanë ndikuar tek jetëgjatësia dhe tek një jetë e kënaqshme, dhe ato thonë fakti që unë ndjehem pjesë e një komuniteti, fakti që kam miq, kam komshi që bisedoj, kam njerëz që shkoj takoj për një kafe. Pra ky është një faktor i fortë. Dhe ne në Shqipëri jemi mësuar që jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin, me familjen, me miqt, dalim në ato kafet tona për ditë, dy herë në ditë, gjë që këtu fillon të mungoj pak kjo pjesa e anës sociale. Tjetër faktor që nuk më pëlqen, këto janë përgjithsisht, për momentin, këto po më vinë mendja.
Po, si po ty keti? Ndoj të bëj një pyetje, si a del ti që të përshtatesh me këto vështirësit edhe në mos të ndikojnë në përditshmëri?
Po, edhe unë nuk kam dalë akoma në jetë në 100% si shtalte, se për momentin jam, si që dhe partneri jim ti vazhdo në ti është turiste, dhe me thënë jam akoma në atë vibe-in studentit, kur je student knaqër, sepse njerë fatu njerës, kryon të amiqësira në shkollë, edhe pse tani kohët e fundit u bë online dhe u bë pak boring, po për momentin mua nuk u shqetëson shumë kjo pjesa që duhet të njohë se të bën në norvegjez. Unë mjafton të kem miq, nuk ka rëndësi komësia, thjesht të kem miq edhe për këta anën sociale, unë nuk e kam problem, pra e zgjidh, sepse jam dhe tip social vetë. Por është periudhë e vështirë tani me Covidin, nuk krijon dot njohje apo të shkosh në për këto grupet meetups apo të gjesh në për organizata, është pak vështirë për momentin. Kështu që tani jemi pak më të vetmuar në thonë za këtë periudhë. Kurse përsa i përket gjuhës, gjuha vazhdon të jetë sfid, po përmirësohet me kalimin e viteve, normalisht. Është diçka që sa më shumë kohë jeton këtu, aq më i sigurt dhe konfident ndjehesh. Kurse përsa i përket punës, jam duke e provuar tani, që po qëtë qas TV, dhe nuk po demoralizohem, por e di dhe me thëmë, qëfar më pretë, që do jetë një proces i gjatë, edhe do më duhet të qoj një 200-300 CV për parë se të gjenjë në fundë, është, por që jam optimiste dhe në fundë, edhe di që do dali diçka, sepse është punë risku kjo, i besoj fatit, pra fatim nuk ka ardhur akoma, do vi dhe do jetë momenti i duhur. Kur të vi.
Sigurisht që do vi, po si kur ta kishe ndruar atë emrin, do vinte më shpejt.
Do shta mund të ndrojmë vi emrin, maksimumi.
Ako me më mirë atëherë. Tani, përsa i përket vështirësive që unë kam hasur kur jetoja në Gjermani, si shta dhe diti, kisha po të njëtin problem me motin, me kohën e vranët, me mungesën e bjellit dhe me atë qelin që nuk e pash një natë me yje. Altea aprovon. E kuftuam. E dyta, për herë të parë kuptova çfarë do thot racizëm. E provova në lëkur, në fakt. Dhe e dija vetëm si për kufizim, por ishte i dhimbshëm kur e provoja vetë. Dhe ti të diferencohesh nga kombësia, për cilën ti nuk jas pak përgjegjëse, ishte shumë e vështirë. Ndërkohë që ti nuk vlerësohesh për personin që je, po thjesht për origjinën tënde. Dhe ajo periudhë që jetoja atje dhe edhe kur u ktheva, se ka pasur goxha periudha reflektimi, më bëri pak të mendoj edhe për shqiptarët që migrojnë nga një vend në një vend tjetër. Pra po flas për migrimin, për shqiptarët që lëvizin brenda Shqipërisë. Dhe nuk e kisha kuptuar asnjëherë se sa e vështirë që nga që ti të lëvizësh nga vendi jot i lindjes në një vend tjetër për një jetë më të mirë, dhe se sa vështira bëjmë ne jetën me këto gjykimet dhe paragjykimet e origjinës. Aty më ndryshoi pak perceptimet dhe u bëra më e hapur. Jo se un i kam qenë racist ose i kam gjykuar ose paragjykuar, por kam qenë më indiferente ndaj përpjekjeve ose ndaj ndryshimeve që ose vështirësive që mund kishte çdo person i ardhur. Një vështirësi tjetër që un kam që ndesha atje, duke qenë se ti duhet të bësh të gjitha gjërat vetë, dhe ritmi i jetës atje i ditës është shumë i shpejtë, më mbeteshin vetëm 5 orë gjumë për të bërë dhe të nesër më zgjohesha shumë e lotur. E kuptoj Altea. Faleminderit që më mbështet. Ashtu si shta edhe editi, ishte gjuha, një nga vështirësitë e tjera. Unë në shkova në Gjermani pa ditur asnjë fjalë gjermanisht, sepse kontrata që lidha kompania ku unë do punoja ishte internacionale dhe mund të punoja në gjuhën angleze. Më po ishte gabimi im që unë nisa pa ditur asnjë gjë, të paktën pa bërë anish adysh në gjermanisht, sepse nuk e dija që atje çdo tabel, çdo etiketë, çdo gjë ishte në gjermanisht dhe në shumë pak vende ti gjeje përfitimin anglisht. Dhe shpesh herë njerëzit dhe refuzonin të kthehenin përgjigje në anglisht, por thjesht bënin sikur nuk kuptonin dhe kjo ta vështirësonte akoma më shumë situatën. Dhe e fundi dhe shumë e rëndësishme për mua ishte kjo ndjenja e vetmisë, që është një boshllëk që nuk ta mbush dot asgjë dhe askush. Ndoshta është familja që ke këtu, ndoshta është klima, janë shumë gjëra. Por që sa do mirë që ti të jesh nga ana financiare, ose edhe nëse ti krijon atë rritin tënë shoqëror, unë mendoj prapë që është diçka që ti do të mungoj.
U blen ta mama, ajo shpreha gur i rënd në vend të vetë. Sa do mirë të, më thënë, të jesh në shtetin tjetër, të arrish nga ana karierës, apo edhe të ndjehesh ti mirë me veten si person, prapë është ai boshlliku që nuk mbushet kurrë. Edhe ne më përpara talleshim, edhe thonim refugjatët për njerëzit që shkonin, migronin, shqiptarët kryesisht që kanë ikur në Itali dhe në Greqi. Edhe thonim çfarë flasim këto kshu, bëjmë si nacionalistë më nëpër komente, por është shumë e vërtetë që bëhesh më atë dhe dashës kur ikën jashtë shtetit, sikur fillon t'ia ndjesh mungesën dhe t'ia dish vlerën pak më shumë. Edhe kjo është ajo që na bën që të mendojmë që ndoshta nuk do jetoj përjetësisht në këtë shtet, dhe gjithmonë i lë vetes një mundësi të hapur për të ardhmen, që dhe mund të kthehesh në Shqipëri. Sepse gjithmonë ndjen atë ndjesinë dhe boshllëkun që të krijon atë dheu.
Unë kur jam kthyer, thoja që këtu më bie shpirti në vend. Dhe është shumë personale ndoshta, po është një ndjesi që unë kështu e përjetoja. Tani Altea do në shpallosësht ti vështirësitë tua?
Më duhet ajo letra hiqë një këj gjatë. Me listën. Shaka. Se unë jam shumë pa funësish mirë njofëse për gjithë vështirësitë mija që kam kaluar, sepse ashtu si që më kanë ullur poshtë moralisht, ashtu edhe më kanë bërë më të fort edhe më kanë bërë që të shohë gjërat në 180 gradë më ndryshë nga atë që kam pasë parë më përpara. Kështu që, prandaj, kjo është arsye pse unë sugjeroj gjithmonë eksperiencën jashtë, sepse njeh veten. Unë kam njohur veten në këtë mënyrë edhe the hard way, faktikisht. Nuk po e përmend klimën, e përmendet mjaftueshëm, bie shumë dakord me pjesën e klimës, saqë po i thoja vajzave më përpara sot kemi diell dhe është festë. Dhe do dal nga shtëpia. Megjithëse kam provim nesër, do dal sepse ka diell më në fund. Pastaj, për sa i përket vështërsive, gjithashtu edhe musiketi kam provuar racizëm faktikisht sistematik, edhe kishte me vërtet dhimshme për diçka që unë e reflektoja mjaftueshëm që nuk isha ashtu si stereotipi i racizmit që më thuhej se isha, por nëse dikush nuk dëshiron të pranoj atë që nuk është në dorën time, kështu që është diçka me cilën duhet të jetoja, faktikisht nuk duhet të jetoja, por që zgjodha të vazhdoja të jetoja me këtë lloj racizmi sistematik. Vështirësit të tjera ishe sepse unë erdha në një farë mënyre ignorante, sepse nuk dija të gatuaja, nuk dija të laja rrobat, dhe ishte diçka shumë sfiduese në fillim, sepse përveç faktit që unë nuk kujdesesha vetëm për veten time, kujdesesha edhe për dy fëmijë në fillim fare, dhe shto këtu edhe familja ku unë jetoja nuk gatuante, dhe për mua ishte shumë e rëndësishme pjesa e gatimit, dhe këtu futet edhe pjesa që gastronomia gjermane nuk është shumë e mirë.
Jo, se e ta shumë.
Do më tënë, mua të pak të nuk është se më pëlqen shumë ushqimi tipik gjerman. Nuk më ngjit, kam provuar disa gjëra, disa më pëlqen, disa jo, thjesht, ajo e përgjithshme, plus nuk është se ka shumë lloj shmëri gjërash zakonisht. Kështu që pjesa e ushqimit ka qenë me vërtet sfidë për mua. Edhe kjo është arsye pse shtova 15 kg përveç stresit në vitin e tim të parë. Pastaj vështirësitë e tjera. Mbaj mend herën e parë kur kam shkuar që të blej një numër, një kartë telefoni, do të thonë numrin tim telefonit në Gjermani. Kam shkuar në dyqan edhe kam kërkuar që të flas anglisht, sepse nuk kisha, thjesht kisha mbaruar abdyshin në Shqipëri dhe nuk ndjesha mjaftueshëm rehat që të flisej gjermanisht, dhe më janë rrotulluar sy, dhe më thënë, ajo grua e ty thjesht rrotulloj sy, thjesht sepse unë kërkoja që të flisej një gjuhë tjetër ndërkombëtare dhe nuk ishte gjuha e tyre. Kështu që me pjesën e gjuhës kishe edhe këto vështirësi, sepse këto gjëra të ulnin vetbesimin për të folur më tepër në gjermanisht. Sfida të tjera. Kisha një listë shumë të gjatë më përpara që tani më zhduk një moment. Por unë që të më e kam shijuar vetëmin time. Edhe kur isha në shtëpi, shijoja shumë që të qëndroja në dhomën time. Sa që kur u largova në fillim, mami më thoshte që më duket sikur ja akoma në dhomë. Sepse ishte mësuar që unë isha që kaloja shumë kohë në dhomën time. Por që duke qenë se isha shumë e afërt me motrat e mia, është e vështirë, është e vështirë, sidomos në fillime. Megjithse ti krijon atë rutinën tënde, thjesht ke nevojë për një person tënd të afërt, sado që mund të njohësh njerëz të rinj. Thjesht e di që ka disa njerëz që janë aty për ty çfarë do lloj gjëje që të ndodhi. Edhe kjo më ka munguar, sidomos në fillime, dhe ishte diçka... edhe një gjë tjetër, më mungonte e folura shqip. Më mungonte shumë që të dëgjoja shqip, përveç familjes time, dhe sidomos në fillime dëgjoja shumë YouTube, shumë emisione shqiptare, kështu full time emisione shqiptare gjatë gjithë kohës, sepse më mungonte, me qëse në Shqipëri nuk e ndisja, po thullaj se kur televizorin, pra kur isha jashtë, e ndjeja e kisha të nevojshme që të kisha një lidhje me, dhe unë kur nuk jam quajtur një atë dashë se shumë e madhe, sepse gjithmonë shikoj edhe pjesët pozitive dhe pjesët negative të vendit tim, prapë më mungonte kjo lidhja që mund të kisha në Shqipëri. Dhe një që tjetër që më mungonte ishte ai breku i mëngjesit dhe ai brioshi kafieri.
Apo i bëm një reklam fjalë.
Më mungonte ai breku i mëngjesit. Sa do që mund të ketë byrek këtu, asgjë nuk rastot me byrekun e Shqipërisë.
Për njerëzit që nuk e din, ne jemi të treja dursake dhe po flasim për ferin e Durrës.
Publicitet Flerit.
Nëse dikush nga Fleri e dëgjon këtë, mund të na kontaktoni. Jemi
të gatshëm.
Fleri na sponsorizon, lutem.
Unë nuk jam shumë e mirë për ta bërë mbylljen, po unë doja të thoja vetëm diçka. Tani, ju jetoni akoma në vendet përkatëse, kurse unë jam kthyer. Dhe doja të përmbledhja pak shkurt gjithë reflektimin tim. Nëse unë kur ika, i ka shumë mërzitur nga Shqipëria dhe me idenë për të mos e kthyer më kokën pas, për të mos u kthyer më në Shqipëri. Tani që jam rikthyer, mendoj që sado Shqipëria është një vend që ka shumë probleme, por mua është shumë e rëndësishme qetësia psikologjike dhe emocionale. Dhe pavarësisht problemeve, varet se kë anë të Shqipërisë ti do të shohësh. Ka një Shqipëri ku njerëzit ankohen dhe nuk gjejnë mundësi, ka dhe një Shqipëri ku njerëzit dhe pse i mbyllen dyert, e krijojnë vetë një derë dhe i krijojnë vetë mundësi. Dhe unë kam zgjedhur që kem kjo pjesa e dytë dhe them që në Shqipëri gjërat bëhen. Në Shqipëri jetohet dhe jetohet madje edhe shumë mirë. Thjesht është çështje mendësie dhe çështje këndvështrimi. Është më tepër kur ti je i ri, që ke gjithë potencialin, ke gjithë kohën, ke energjinë dhe fuqinë për të bërë gjëra dhe për ta ndryshuar fatin dhe të ardhmen tënde. Kaq kisha dhe e mbylla.
E the shumë bukur, dhe këtu vlen për ta theksuar prapë që jetën e bëjmë siç duam vetë. Dhe ne jemi faktorët kryesorë që ndikojmë tek rrethanat e jetës përditshme. Mund të kemi edhe disa faktorë të jashtëm normalisht që nuk e kemi në dorë, por mund të fokusohemi tek gjërat që kemi në dorë. Nëse duam të zhvillohemi nga ana personale, nga ana profesionale, mos rreshni, mos ndaloni të investuari tek vetja, edhe të shkoni ndoshta kundra rrymës, se rryma nuk është gjithmonë ajo më e dura, por mos u bëni dhe ju pjesë e turmave, qëndroni fort të bazuar tek vlerat tuaja, edhe go for it.
Mund të shtoj diçka? Dhe e mira do ishte që të hiqej ky himni Shqipëria nuk bëhet, sepse njeriu, domethënë çdo individ bën njeri, bën shoqërinë dhe Shqipëria shoqëria ku jetojnë njerëzit, dhe nëse çdo individ investon mbi veten e tij dhe nuk sheh deri tek pragu i shtëpisë, po sheh edhe për të mirën e komunitetit ku jeton, atëherë Shqipëria bëhet.
Ishte shumë të bukur ato mesazhet e fundit.
Uroj që t'ja keni kaluar bukur me ne, shumë faleminderit Faiza për këtë bisedë, më ka shijuar shumë, edhe uroj që t'ju ketë pëlqyer edhe ju. Uroj që t'jeni gjithashtu të shëndetshëm ju dhe të dashurit tuaj. Mos harroni që të bëni like edhe të bëni subscribe dhe mund të komentoni poshtë çfarë do doni që vajzat e lirë që të reagojnë herës tjetër, dhe shihemi herës tjetër. Përpafshim.